žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs ticības atjaunošanas svētku dienas rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 9. un 10. nodaļā. Tā apustulis Dieva spēkā raksta. Ko nu sacīsim, pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību. Taisnību, kas ir no ticības. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīdamies nav bauslību sasniedzis. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos. Un tie ir paklupuši pret klupšanas akmeni. Kā ir rakstīts, redzies lieku cianā klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Bet kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Brāļi, mana sirds labprātība un mana lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprazdami un censdamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai. Ja bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tikai Tu vari atgriezt cilvēku no grēkiem. Tikai Tu vari dot skaidru evaņģēliju, kas dziedina un mierina satriektas sirdis. Tikai Tu vari dot taisnības skolotājus, kas taisnības ceļus māca. Svētī mūs šajā evaņģēlija patiesībā. Tavi vārdi, Kungs, ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien, mīļā draudze, mēs svinam 507. Gada dienu kopš tās dienas, kad nevienam tolaik gandrīz nepazīstams mūks un kādas pavisam nomaļas universitātes profesors Mārtiņš Luters aicināja uz teoloģisku disputu tos, kas bija tajā laikā plaši pazīstami, kas tirgoja grēka atlaižu vēstules, tās plaši reklamēdami, aicināja viņus uz teoloģisku disputu. Un nāciet, aprunāsimies. Tā ir laikā tā bija pierasts. Visapkārt notika disputi un diskusijas par būtiskajām lietām. Ne par tādām, kas skar šo pasauli, bet par tādām, kas skar mūžīgo dzīvību. Un tas ļoti atšķir tā laika pasauli no šī laika pasaules. Kur visapkārt diskutē un domā par visām lietām, kas pasaulē notiek, un rosās un vaicā un taujā gudros, bet par tām lietām, kas skar dvēseles labklājību mūžībā, ļaudis saka, nu tur jau nav ko šķēpus laust. Tolaik tā nebija. Ļaudis dega par lietām, kas ietiecas mūžīgajā dzīvībā, zinādami, ka šīs pasaules lietas visas pāries, tas būs jāatstāj. Vai tu bagāts vai nabaks, vai labklājībā vai briesmās vadīs savas dienas. Bet kas būs ar tavu dvēseli mūžībā? Un tāpēc viņš aicināja uz diskusiju ļaudis, kas ar nicinājumu noraudzījās uz šo aicinājumu un tā arī nekad neatnāca. Diskutēt, jo viņi bija pārliecināti, ka viņiem ir vara un tāpēc viņiem ir taisnība. Bet šis vienkāršais vīrs, Mārtiņš Luters, to visu kaut kā bija sapratis un ticis uzrunāts, ne jau kaut kā gudras grāmatas lasot. Tās viņš bija lasījis gana daudz. Nepiezinīgiem vīriem skolodamies. Viņš, protams, bija pie tādiem skolojies. Bet tad, kad viņš kā draudzes mācītājs mudināja ļaudis uz grēksūdzi, tie atbildēja, man uz grēksūdzi nav jānāk. Es esmu kristīgs cilvēks, un re, kur man ir grēku atlaižu vēstule. Es iešu uz debesīm, jo man ir ar šo pāvesta zīmogu un parakstu. Parakstīta vēstule. Un tad Mārtiņš Luters, iesākdams savas slavenās 95 tēzes, rakstīja. Mūsu kungs un pestītājs saka tā, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliem. Ar to viņš ir gribējis sacīt, ka atgriešanās no grēkiem ir pastāvīga, kristīga cilvēka vajadzība. Jā, varētu teikt pienākums. Nu jā, to jau mēs esam dzirdējuši. Atgriezieties no grēkiem. Bet vai tas ir izskanējis līdz cilvēka dvēseles dzīlēm? Kā mēs to lasām svētajos rakstos kopšaniem laikiem. Tikai viens piemērs. Varbūt ne tas spilgtākais, bet gan spilgts. Pēc diviem bezdievīgiem Jūdas ķēniņiem par ķēniņu tiek celts pavisam vēl zēns Josija. Kaut kā sirdī viņš ir uzrunāts pie Dieva lietām, pie tā kunga lietām, nevis kaut kāda Dieva lietām, pie kaut kādas reliģijas, bet pie Dieva tā kunga vārda, kas radīs debesis un zemi. Kad viņš kļūst jau tā kā pieaudzis, viņš grib kaut kā postā aizlaist to templi, tā mūrus, celt par jaunu atjaunot. Viņš pasauc augsto priesteri Hilki un saka, nu cik naudas mums ir templī savākts. Dosim šo naudu amatniekiem, mūrniekiem, krāsotājiem, namdariem, lai viņi atjauno, lai aiztaisa plaisas tā kunga namā, lai mūsu dievnams būtu glīts, un cilvēkiem un Dievam tīkams, ka mēs varam Dievam patīkam kalpot. Un tad šie namdari, celtnieki, mūrnieki, apmetēji, akmeņkaļi, kaut kur tur Dievnama stūros un pakšķos atrod kādu grāmatu. Viņi neprot lasīt, viņi nes priesteriem. Priesteri acis ieplešas, viņi nes augstajam priesterim, un tā ir tā kunga bauslības grāmata. Daļa no šīs grāmatas. Un uzreiz augstais priesteris gādā, ka šo grāmatu lasa priekšā ķēniņam Josijam. Un tur ir vārdi, kas norāda uz lāstu par tiem grēkiem, kur cilvēki neklausīs tā kunga vārdu, kur viņi neies tā kunga ceļos, kur viņi negodās to kungu ar savu dzīvi un dievkalpošanu, kā tas kungs to ir pavēlējis. Un viņš zird visas tās šausmas. Viņš pārplēž savas drēbes un raud. Viņš saka, mēs un mūsu tēvi esam grēkojuši. Tas viss nāks par mūsu galvu. Pirms tam viņam tā nelikās. Pirms tam viņam likās, nu nav jau tik slikti ar mums. Tūlīt pacentīsimies, ieliksim labus ministrus, tiesnešus, likumzinātājus, izpildvaras pārstāvis, kā to laik bija. Un mēs sakārtosim to, kas aizlaists postā. Tāpat ar sakārtosim tas, kas pie Dieva nāma vajadzīgs. Bet tad nāca Dieva vārds un satrieca viņu. Mēs nevaram aizlāpīt tos caurumus un aizdarīt tās plaisas, kas ir mūsu dvēselēs. Mēs nevaram to izdarīt ar kādiem kosmētiskiem pielabojumiem, lai kā mēs censtos, mēs nevaram. Un tad viņš sūta, kur vēl zemē palikuši kādi pravieši, tur ir kāda sieva, pravieta Hulda. Jā, tas viss nāks par Jūdas tautu. Zobens nāks, viss, kas šajā lāstā rakstīts, nāks. Bet tāpēc, ka tu esi savu sirdi atvēris tam kungam, tas nenāks tavā laikā. Redziet, vienmēr, ja tā varētu sacīt, visos laikos reformācija. Vai tā būtu ķēniņa Hiskijas laikā, vai Dāvida laikā, vai Josijas laikā, vai Nehemijas laikā, vai Jēzus un apostuļu laikā. Vai Lutera laikā, vai mūsu dienās. Šī reformācija iesākas vispirms ar atgriešanos no grēkiem. Kas ir tik dziļa, ka cilvēks zaudē visu savu cerību uz savām spējām un spēkiem. Zaudēja savu cerību uz to, ka viņš pat ar Dieva žēlastību un palīdzību varētu kļūt svēts un taisns. Jo vai tad Dievs nenāks palīgā tādam, kurš to grib? Nē, tam ir jābūt tādai grēka nožēlai, kas redz, kā mēs to dziedājam. Ar mani viss bija velti. Vislabākie darbi, ko es darīju, tik apliecina to, ka es esmu velna varā saistīts un nevar izrauties. Tikai Kristus ir mana cerība. Redziet, bet to dara Dievs. Atvērdams, satriekdams un apgaismodams. Tikai viņš. Mēs šodien vaicājām introitā kopā ar seno pravieti. Vaicājiet saviem tēviem, meklējiet radu rados, kas jums devis taisnības skolotājus. Droši vien katrā reformācijas gada dienā kaut kur ir kāda konference, daudzās vietās ir kādas konferences, kas mēģina atkal un atkal atkārtot, kas tad bija tie iemesli, kuri noveda pie reformācijas? Kādi bija šīs reformācijas idejiskie avoti, skolotāji? Kādi humānisti, universitāšu profesori atkal tik celti un atkal tik celti godā? Tie mums ir devuši taisnības skolotāji. Un šodien tādi profesori, tādas universitātes, tādi mākslīgie intelekti, nu, tie mums dos taisnības skolotājus. Neko viņi nedos. Dievs dod taisnības skolotājus. Svētais gars veic reformāciju, ticības atjaunošanu. Svēto rakstpants, kas īpaši uzrunāja Mārtiņu Luteru. Un ne jau tā, ka viņš atvēra Bībeli, teica, kas te rakstīts? O, kāds brīnums! Ē, tiešām! Viņš bija 100, 200 reizes lasījis to vietu. Un nekas viņam neatklājās. Viņš mācījās, viņš studēja, viņš cīnījās. Viņš centās būt aizvien labāks un svētāks un taisnāks. Viņš 5 reizes dienā gāja uz grēksūdzi. Gribēja laboties un nevarēja. Un tad viņš saprata tos vārdus, ko viņš bija ienīdis. Ko mēs lasām vēstulē romiešiem 1. Nodaļā, kas ir parastais reformācijas dienas teksts. Es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts taisnais no ticības dzīvos. Dieva taisnība. Luters neprata to atšķirt no savas taisnības. Visus ilgos mulku, visus ilgos arī profesoru gadus. Viņš neprata atšķirt. Viņš domāja, Dieva taisnība ir tā, kas mūs soda. Kur aizvien dziļāk mēs redzam, ka ne tikai noslepkavot, nokaut tev nebūs. Bet arī dusmot. Ne tikai nebūs pārkāpt laulību, bet Dieva taisnība saka, arī iekārot nebūs. Cik briesmīga viņa ir. Neviens cilvēks nevar šajās lietās pastāvēt Dievu priekšā. Vai te jau nepietika ar Mozu? Kur nu vēl evaņģēlija šie te likumi, kas ir vēl dziļāki, vēl briesmīgāki, vēl nesaudzīgāki? Pamēģini nostāties Dievu priekšā un pateikt, es esmu to pildījis. Nav nekādas cerības. Un pēkši viņš saprata, ka viņš ir domājis tikai par savu taisnību. Ne par Dieva taisnību. Kad es gatavojos runāt par šiem 9. Un 10. Nodaļas vārdiem, kur Pāvils saka, brāļi, mana sirds labprātība un mana lūkšana Dievam ir par viņiem, lai viņi tiktu glābti. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprazdami un censdamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai. Evaņģēlijs ir Dieva taisnība. Mēs lasījām 1. Nodaļā. Es gribēju paskatīties, ko tad profesors, Vitenbergas profesors Mārtiņš Luters, savā 1515-16. Mācību gada lekcijās par vēstuli romiešiem ir rakstījis par šo te vietu. Neko. Neko, kas derētu. Neko. Viņš nesaprata, viņš neatšķīra savu taisnību. Jā, ar Dievu palīgu, kur es esmu centies, kur es esmu dēdzis, svētāks tapis, 5 dienā grēku sūdzējis, mēģinājis laboties atkal un atkal. Un viss ir velti. Es tikai dziļāk grimu, viņš zied dažus gadus vēlāk. Es tikai dziļāk gribu. Mēs taču ziedājām Lutera 1523. Gada dziesmu. šo brīnišķīgo dziesmu, kur visas evaņģēlī būtība ir atklāta tik skaistā, tik skaidrā veidā. Pāvilam bija tāpat. Viņš tika vajāts. Tāpat kā viņa kungs tika vajāts. Bet viņš jau pats bija vajātājs bijis. Viņš bija tam visam izgājis sauri. Ko nozīmē sava paša taisnība ar Dievu palīgu, protams, izlaboties un tapt svētam. Jo kaut ko mēs tomēr varam. Nu, ja ne mēs, tad indulģences taču ir vēstules, kas apliecina, ka tu vari ietirgot par kādu samērīgu, draudzīgu naudiņu nabagajam, nu, mazāk draudzīgu bagātajam, kādu nopelnu, ko ir nopelnījuši jaunā Marija un visi svētie, ko pāvests tur kādā garīgā debesu lādē, kā dārgumus, kurus viņš var pret taisnīgu atlīdzību arī nodot, lai nav jāmokās šķīstītavā. Kur tu nepilnīgais, kas esi centies, kas esi dedzis, savu taisnību labodams un uzlabodams un atkal uzlabodams un pielabodams. Un viņa atkal ir sašķiebusies un tu atkal esi viņu mēģinājis stutēt taisni. Bet lūk, ir kādi, kuri to var un vēl vairāk. Un no viņu pārpalikušajiem labumiem tad arī tev var tikt, lai tu no šķīstītavas mokām tiktu brīvs. Redziet, cik tālu varēja aiziet sava taisnība. No labi, varbūt ne gluži mana vai tava, bet mūsu, jo tur ir tādi svētie, jaunā Marija un visi svētie, kur taisni un kuri vēl pārpārēm var tevi taisnot. Jā, ar Dievu palīgu, protams. Bet tā aizvien vēl ir paša taisnība. Ne Dieva taisnība. Un kad Luters saprata, ka evaņģēlijas nav daudz smalkākas un lielākas un prasīgākas prasības nekā Mozus bauslība, bet ka evaņģēlijas ir šī brīnišķā vēsts, ko sadzirdēja ķēniņš Josija, kuram teica, tu nemirsi, Dievs par tevi apžēlojas. Dievs piedod visu to. Mēs dzirdējām pravieti Jesaju, kurš Dievu vārdu noved līdz cilvēkiem. Tad nāciet, turēsim tiesu. Pat, ja jūsu grēki būtu sarkani kā asins, tie būs balti kā sniegs. Pat, ja tie būtu kā purpurs, es tos balināšu kā vilnu. No stulkojumā tas bija drusku pazudis. Es to balināšu kā vilnu. Es to darīšu, saka tas kungs. Tā ir mūsu pestītāja Jēzus, Kristus balss. Viņš nāk samaksāt to, ko mēs nevaram paši ar savu taisnību panākt. Vislabvēlīgākajos apstākļos pie visgudrākajiem skolotājiem, pie vislabākiem garīgiem vingrinājumiem censties stutēt, balsināt, balināt. Visa mūsu taisnība ir kā sārņainas. Kožu sēstas drēbes. Visa. Nevis tikai daļa no viņas. Sliktākā. Visa. Un tad, kad Luters saprata, ka šī mācība, kas nemaz tik viegli, nenākas cilvēkiem, tikai svētā gara skolā to var iemācīties, tikai savus grēkus ieraugot tajā baisajā, šausmīgajā varā un spēkā un nepievilcībā, kā tikai Dieva gaisma to var parādīt un atzīt to. Tikai tad var saprast, cik evaņģēlijs ir brīnišķīgs. Ja visu to grēka dabu varētu kaut kā sastutēt, izlabot ar likumiem, pamudinājumiem, pletnēm, zobeniem, burkāniem, visādām citādām labām lietām, piemēram, mēri un badu, pārticību, labklājību, izglītību, Kristum nebūtu jāmirst. To, ko Dievs redz, viņš atklāja savu gāru tiem, kas savus grēkus pēkšņi ierauga. Un nevienreiz. Bet paliek šajā Dieva taisnībā visu savu mūžu. Tāpēc Pāvils saka, ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību. Taisnība, kas no ticības. Jā, viņi necentās nemaz īpaši taisni dzīvot, tāpat kā šodienas ļaudis. Viņi baudīja dzīvi. Viņi piepildīja savu siržu kārības. Bet arī tur, kur bauslība tika sludināta, dažiem bija jāpārplēš savas drēbes. Dažiem bija jāsāk raudāt. Un tad, protams, bija kārdinājums. Nu, ko tad, tu redzi tagad, kas ir nepareizi, dari tagad pareizi. Es nevaru. Es ellē grimšu, ja kāds man nepastieps roku. Un pagāni iemantoja taisnību, kas no ticības. Tici uz Kristu un tapsi glābts tu un viss tavs nams. Apostols Pāvils saka Filipu cietumsargam. Bet arī katram izmisušajam. Un tad pēkšņi nāk prieks un laime. Šis cietumsargs gavilē un priecājas. Ka viņš var ticēt, ka viņš var satvert evaņģēliju. Viņš varbūt bija kaut ko dzirdējis par to, jo Pāvils taču pilsētā sludināja. Viņam nenieka no tā nevajadzēja. Bet pēkšņi viņš bija zaudējis jebkādu cerību uz savu taisnību. Uz savām spējām, savu labklāju, viņš bija satriekts nāves priekšā. Viņš bija gatavs sevi nodurt. Tik liels bija viņa izmisums. Bet Izraels, stutēdams un šķīstīdams un plaisas labodams un vingrinādamies, un bauslība aizvien stingrāk ap sevi sapīdams kā tādu žogu, nav sasniedzis bauslību. Viņš nav līdz viņai aizstiepies, tā raksta apostols Pāvils. Kad Mārtiņš Luters, Dieva aicināts, sāk sludināt evaņģēliju, tad baznīcā bija mācība, ka ir jau kādi aizstiepušies, kā jau jūs dzirdējāt. Ir kādi, kas piepildījuši, un viņiem vēl pāri palicis, ko tev nabagam, kas nevar un nespēja par taisnīgu samaksu var iedot. Izraels vēl vairāk centās. Apostols saka, brāļi, es apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Nav. Svētā gara dotas izpratnes. Nav. Ir tikai cilvēku gudrība, universitāšu profesori, brīnišķīgas gudras grāmatas. Tas viss ir labi, bet pēc svētā gara tas neko nedod. Un tad mēs redzam, kas tālāk notika ar Mārtiņu Luteru. Viņš tika tiesāts, iztiesāts, tad nolādēts, tad visi viņu sekotāji nolādēti, vajāti, jā, spīdzināti viens otrs, kur varēja saķert. Un tad nevarēja saķert, viņu valdnieks paslēpa. Pats nezināja, kur. Bet tas ir vislabāk viņam prasīt, a, kur ir Luters? Viņš teikt, es nezinu. Tā Luters tur, nezin kur paslēpts, iztulkoja Bībeles svētos rakstus. Tad viņš iznāca ārā, jā, Dievs nelika nec zobenam, nec badam nākt par viņu, nec mēris viņu varēja paņemt, kad iesākās arī mēris. Bet citi mira. Jā, naidīgs pūlis, kādreiz stiepa vien evaņģēlija, skolotājiem sludinātāju sārta, daudzīja, bāz muti cieši ņaudza. Jā, kādu brāli, tieši 500 gadus atpakaļ, 1524. Gadā, viņš negribēja neko citu kā sludināt, to brīnišķīgo evaņģēliju, kas jiem bija atvēries. Un ko viņš darīja? Viņš darīja tā, kā viņš no pestītāja bija mācījies un kā viņš no Pāvila šai vietā bija dzirdējis. Brāļi, mana sirds labprātība un mana lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Tie savas taisnības meklētāji, tie lādētāji, tie spīdzinātāji, no kur rokā viņš bija dabūjis ciest vairāk kā jebkurš cits. Viņš saka, mana sirds lūkšana, mana vēlēšanās ir nevis, lai viņi iet uz elli, lai zobens viņu saprī. Bet kā pestītājs teica, svētījiet tos, kas jūs vajā. Lād, lūdziet Dievu par tiem. Ko nozīmē svētīt? Viss top svētīt savu Dievu vārdu un lūkšanu. Šos vārdus apustuls Pāvils nesaka tikai par ēdienu un dzērienu. Saka, visas lietas. Pāvils svētīja savus vajātājus. Un te nu ir evaņģēliskā draudze. Tu esi evaņģēliskā draudze. Evaņģēliskā luteriskā draudze. Tavs lielais piemērs un uzdevums. Ar sirds nopūtām lūgt un ar apliecinājuma, patiesības apliecinājuma vārdiem liecināt. Tiem un to labā, kas nolādas tavu pretī, maldās, jā, un kādreiz pat vajā. Viņi deg par Dievu. Bet bez izpratnes. Pasauli jau mūs tā īsti nevajā. Viņai vienalga, vai esam kristieši, vai jūdi, vai budisti. Viņai vienalga. Viņi nelauž šķēpus par šīm lietām. Bet tur, kur vēl aizvien ir šī asā pretī stāvēšana, tur zini evaņģēliskā draudze. Tev ir brīnišķīgi ieroči, Dieva vārds un lūkšana. Par visiem tiem, kuri vēl nesaprota, par visiem tiem, kuriem vēl nav izpratnes. Un gan Dievs sūtīs savu svēto garu, lai to, kur varbūt valdījusi tumsa, atspīd gaismu. Un arī tur, mīļā evaņģēliskā baznīca, kur tu redzi savā vidū, kur jābrīnās tieši tāpat kā pravietim Jesajam, kur Dievs pats caur viņu brīnās, kā taisnā pilsēta ir kļūsi par netikli, kur agrāk valdīja taisnība, kur agrāk valdīja patiesība. Tur tagad līst netaisni izlietas asinis, meli, alkatība, liekulība. Vai tad tā nav arī mūsu evaņģēliskajā baznīcā citās vietās? Nu, ne jau tā, ka asinis ar rokām izlietas, bet cik daudz ir dvēseļu posta, kas ir vēl trakāk nekā izlietās asinis. Visur tur, kur Dieva vārds tiek izkropļots, kur viņš tiek padarīts par pasaulīgu mācību, ja pareizāk sakot, pasaulīga mācība nāk Dieva vārda vietā. Visur tur nelīst varbūt asinis, bet dvēseles tiek pazudināts mūžībai. Tas ir vēl briesmīgāk nekā asins lieta. Arī tur lūdz un liecini. Tu redzēsi, tu saņēmsi dusmas, nepatiku, pretestību. Jo lielāka šīs dusmas, jo lielāka šī pretestība, jo vairāk priecājies. Tu zini, ka iedegusies kāda uguns. Jā, šī uguns dedzina, neliek mieru. Bet tā ir svētā gara uguns, kas nabaga grēciniekus, kas kaunās no Kristus evaņģēlija, no šīs Dieva taisnības un grib savu taisnību likt tās vietā. Kad tie pēkšņi atgriežas un dzīvo, staigā brīnišķā gaismā. Un mūžībā mums būs kopā ar mums parāļi un māsas. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.